Utrip cerkve v Sloveniji.
Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo vas pozdravljam, novinarka Petra Stopar in vas vabim k poslušanju oddaje, v kateri bo z nami tudi prvi od slovenskih škofov, ki jih bomo letos gostili v nedeljskih jutrih. Za danes smo posneli intervju z murskosoboškim ordinarijem Petrom Štumfom. Prisluhnili mu boste lahko takoj po radijskih oznanilih.
Radijska oznanila.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju radijskih oznanil.
Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo Sveta Neža, Devica in Mučenka, Meinard Švicarski, Puščavnik, in Epifani Pavijski, škof. V torek godujejo Sveti Vincenci, diakon in mučenec, Teodolinda, kraljica, in Laura, devica. V sredo goduje Sveti Henrik Suzo, je pa tudi spomin za roke Marije in Jožefa. V četrtek godujeta Sveti Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj, ter Felicijan, škof, mučenec. V petek se spominjamo spreobrnitve apostola Pavla. V soboto godujeta Sveti Timotej in Sveti Tit, škofa. V nedeljo pa godujejo Sveta Angela Merici, devica in ustanoviteljica Uršulink, pa Vitalijan, Živko, papež, in Teodorik, škof. Prihodnja nedelja bo tretja med letom in hkrati nedelja Svetega pisma.
V današnjem Gospodovem dnevu.
Danes mineva 67 let od zažiga škofa Antona Volka na železniški postaji Bršljin v Novem mestu. Za škofa teče postopek za beatifikacijo. Tudi v ta namen radi molimo in se v svojih stiskah priporočimo škofu Volku za posredovanje in pomoč. Danes popoldne ob 16.30 bo na kapeli v Novi Gorici 12. čezmejno srečanje ob jaslicah, ki ga pripravljata krajevni bratstvi Frančiškovega svetnega reda iz Nove Gorice in Gorice. Ob sklepu srečanja bo sveta maša, ki jo bo daroval goriški nadškof Karlo Marija Redeli.
Ponedeljek.
V programu Radio Ognjišče je vsak večer, od ponedeljka do petka, ob 19. prenos svete maše. V mesecu januarju jo prenašamo iz Župnijske cerkve svetega Marka v Kopru.
Sreda.
V sredo bo v Panamo na svetovno srečanje mladih odpotoval papež Frančišek. Naj bo njegovo apostolsko potovanje podprto z našo molitvijo. V sredo bodo ob 18. na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj sprejeli relikvije svetega Frančiška, ki bodo ostale v baziliki teden dni. Sveto mašo bo daroval nadškof Stanislav Zore. Pred mašo bo molitev rožnega venca za nove duhovne poklice. V sredo bo v koprski stolnici ob 18. sveta maša škofa Jurija Bizjaka ob tednu molitve za edinost kristijanov. Po maši bodo pozdravni nagovori predstavnikov sestrskih cerkva.
Četrtek.
V četrtek bo v Ljubljani v cerkvi Svete Trojice ob 18. ekumensko srečanje krščanskih cerkva. Sveto mašo bo daroval nadškof Stanislav Zore, po maši pa bodo pričevanja, razmišljanja predstavnikov različnih krščanskih veroizpovedi.
Petek.
V petek bo v Mariboru, baziliki Marije, matere usmiljenja, Ob 9. sveta maša ob prazniku bazilike in sklepu molitvene osmine, daroval jo bo škof Lipovšek. V petek bo v Celju, v stolni cerkvi svetega Danijela, ob 18. sveta maša ob sklepu molitvene osmine, daroval jo bo škof Lipovšek. Po maši bo ekumenska molitev za edinost, pri kateri bodo sodelovali predstavniki različnih krščanskih veroizpovedi. V petek se bodo v Moravskih Toplicah začele 8. mini počitnice Radija Ognjišče. Prvo skupno dejanje bo sveta maša ob 17. v evangeličanski cerkvi.
Nedelja.
Prihodnja nedelja bo tretja med letom in hkrati 30. nedelja svetega pisma z geslom Na poti z besedo. Prihodnjo nedeljo se bo v Panami sklenil 34. svetovni dan mladih. Sklepna sveta maša bo ob 14. po našem času. Neposredni prenos bo predvidoma v programu televizije Exodus. Prihodnjo nedeljo bo v Novem mestu, v stolnici, ob 9. sveta maša škofa Glavana in izročitev svetega pisma katehumenom. Prihodnjo nedeljo ob 15. bodo škofijska srečanja ob nedelji svetega pisma. V Celju, pri svetem Jožefu, bo besedno bogoslužje vodil škof Lipovšek, zatem bo predavanje Jožeta Planinčka. V Lendavi, v župnijski cerkvi svete Katarine Aleksandrijske, bo ob 15. molitvena ura pred najsvetejšim in potem predavanje doktorja Sama Skralovnika. V Ljubljani, v župnijski cerkvi svetega Janeza Krstnika v Trnovem, bo ob 15. sveta maša nad škofa Zoreta in po njej predavanje akademika doktorja Jožeta Krašovca. V Mariboru, v stolnici svetega Janeza Krstnika, bo ob 15. sveta maša nad škofa Marjana Turenška in po njej kateheza za bralce Božje besede, ki jo bosta vodila igralka Milada Kalezič in biblicist dr. Maksimilijan Matjaž. V Novem mestu, v zavodu Friderika Ireneja Barage, bo ob 15. molitev in po njej predavanje škofijskega tajnika Janka Pirca. In še v Vipavi, v škofijski gimnaziji, bo ob 15. srečanje članov svetopisemskih skupin iz Koprske škofije. Predaval bo škof Juri Bizjak. To so bila današnja radijska oznanila, ki so na sporedu vsako nedeljo v sklopu oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V našem studiu lepo pozdravljam murskosoboškega škofa, gospoda Petra Štumfa, lepo pozdravljeni.
Bogdan, dobro dan.
Gospod škof, škofija Murska Sobota letošnje leto obhaja kot posebno sveto leto, ki ste ga razglasili zaradi 100. obletnice priključitve Prekmurja k matični domovini. Kaj bi ob tej priložnosti sporočili vernikom, tako vaše škofije kot vsem ostalim?
No, v tem letu jubileja naše priključitve bi se radi predvsem Bogu zahvalili za to, da še tam ob Muri živimo Slovenci in da smo ohranili tudi katoliško vero. Zato naj bi bilo to leto zahvale Bogu za njegovo pomoč našemu obstoju. Seveda ne gre za sveto leto v tem pravem pomenu besede, kot smo to navajeni leto, ki ga pač papež razglasi z določenimi duhovnimi dobrinami oziroma privilegiji, ampak predvsem gre za leto oziranja v nas same, kot Pomurce, hočem reči Prleke, del slovenskih goric in pa Prekmurja, to je ljudi, ki živimo ob Muri. In seveda obhajanje te obletnice je nam vsem, torej v Pomurju, pa želim tudi, da bilo v Sloveniji nekako v pomin, da je še vedno treba zelo garati ali pa celo še bolj garati kot pred 100 leti, da obstanemo tudi v prihodnje kot Slovenci. Kajti stihijsko životarjenje, ki nas mogoče same, včasih tudi celo nekoliko zajame oziroma celo zadovolji, je lahko zelo nevarno, da se to narodno in tudi versko življenje v Sloveniji in seveda tudi v Pomorju razkroji. Seveda s to obletnico bi hoteli opozoriti nase tudi kot Pomurce, ker čutimo, da smo nekako vedno bolj na obrobju interesov ostale Slovenije in pač, če malo lahko parafraziram oziroma sem malo ironičen, Slovenija je kokoška, ne? In Pomurci smo glava in vrat te kokoške in če seveda kokoška brez glave hodi okrog, je zelo nerodna oziroma ne more dolgo hoditi in zato tudi brez nas Slovenija ne bi bila to, kar je oziroma ne bo. Tako da ta obletnica je za nas res priložno za spraševanje in utrjevanje naše verske in narodne identitete.
So pa seveda tudi drugi poudarki tega leta, morda izzivi, na katere bi želeli opozoriti tako v tem pogovoru, ki je ravno na začetku tega leta.
No, tako kot ostale škofije se tudi v naši škofiji soočamo z začetki pomanjkanja pastirjev oziroma duhovnikov na župnijah. Čeprav imamo še vendar 34, torej oziroma 36 župnij, nekatere upravljajo duhovniki, vendar imamo že oziroma redovniki, vendar imamo že 4 župnije v soupravi in tudi naša starostna struktura duhovnikov se vedno bolj veča, tako da povprečna starost duhovnika sedaj 55 let, torej čez 10 let se bo ta moč našega duhovniškega potenciala precej zmanjšala. In seveda ob tem sem nekako osebno delal študijo ne samo našega pastoralnega značaja v Pomorju, ampak tudi naše demokratske slabitve. Moram povedati, da v dobrih 12 letih, kar obstaja škofija, je v Prekmurju oziroma v Pomorju upadlo prebivalstvo od 120 tisoč na 101 tisoč. To je zapravi za 19 tisoč nas je v 12 letih manj. Seveda, če lahko rečem, za samo v Prekmurju je bilo pred 85 leti, torej leta 1934, 120 tisoč prebivalcev, in poprečna starost je bila 25 let, sedaj je okrog 65 let. Tako da ta demografska oslabelost je zame zelo zaskrbljujoča in tukaj se bomo morali res tudi zelo močno ozreti, še bolj kot smo se mogoče do zdaj, na ostalo cerkev na Slovenskem in tudi na druge škofije, predvsem v skupnih iskanjih, kako nagovarjati mlade in jih spodbujati k temu, da bi vendarle zaživeli tudi to življenje kot odgovornost v smislu iskanja svoje identitete ali v družinskem, torej v družinskem poklicu oziroma biti mož, oče oziroma mož, žena, oče, mati svojim otrokom. In seveda sporedno s tem iskati načine, kako tudi prebujati nove duhovne poklice. Seveda pred nami je tudi, tako kot za vse ostale škofije, uresničevanje katehetskega načrta oziroma katehetskega načrtovanja, ki ne zajema več samo otrok, ampak vse populacije oziroma vse stanove, vse strukture našega življenja. Namreč tukaj papež zelo jasno poudarja, to je tudi nam škofom dejal ad limina, da naj v slovenski cerkvi ne računamo na vzgojo, versko vzgojo mladih brez starih. Vemo, da papež tudi rad podarja, da ni obdobje ne obstaja obdobje mladosti in starosti, ampak so mladi ali stari. Torej, oziroma na to, kako se počutiš, oziroma kako, s kakšno kvaliteto živiš svoje življenje. In seveda, stari ljudje so danes zadnji vlak, zadnji kupe, zadnji sedež za verske in moralne vrednote v Evropi in tudi v Sloveniji, od katerih še lahko mladi kaj dobijo, ker vemo, da današnji starši so tukaj zelo, zelo rekli, precej nemočni in tudi oslabeli v tem oziru, da bi lahko moralne vrednote in vero podarjali naprej. No in zato seveda tudi iščemo in moram pohvaliti tudi nekatere naše dušne pastirje, župnike, da so zelo iznajdljivi pri tem, ko naprimer nagovarjajo starše ob letnicah krsta ali recimo prazniku dolžnih otrok in podobno, da tudi z otroci, oziroma enoletnimi, doletnimi prihajajo na blagoslov k sveti maši oziroma so tudi, torej tudi kličajo oziroma vabijo razne skupine teh zakonskih jubilantov, da pridejo in obudijo tudi te svoje zakonske obljube in si tako utrjujejo svoje zakonske vezi. In seveda so s tem tudi priča mladim, ki mogoče danes ne upajo stopiti na to pot. Seveda, pred nami so tudi izzivi pokrstne pastorale, sem že nekaj omenil, torej nagovarjati staršem, kako pokrstu naprej, pa vse do prvega obhajila, vemo, da je to seveda najbolj problematičen čas, ki neko, v katerega cerkev zelo težko vstopa, ampak iznajdljivost v svetem duhu zna najti tudi tukaj odgovore, recimo kot so svetopisemske urice ali pa v okviru vrtca, ki ga tudi imamo, se dajo lepe reči.
Gospod škof Peter Štumf, smo sredi januarja, ki je mesec verskega tiska. To je priložnost, da se katoliški mediji zazremo vase in v svoje delo, razmislimo o svojem poslanstvu. Glede na to, da ste pristojni tudi za medije pri Slovenski škofovski konferenci, kakšno je po vaši oceni trenutno stanje slovenskih katoliških medijev?
Vedno bolj Boga hvalim za to, da imamo te medije, da sploh so. Kajti brez katoliških medijev bi bilo stanje duha v Sloveniji katastrofalno. Meni se zdi, da so katoliški mediji nekako, veste, kot tisti gugal na gugalniku, nema, ko imaš proti utež, nekako proti utež, ki ga postaviš gor, da je nekako to nihalo v enem ravnovesju in katoliški mediji zelo, zelo prispevajo k ravnovesju normalnega oziroma zdravega duha in tudi kulturnega mišljenja. Veliko napora katoliški mediji vlagajo v to, da se približajo ljudem. To vidim in sicer z namenom, kako jih nagovarjati, potem spodbujati, ne samo kot odgovornosti za versko življenje in za odgovornosti do družbenih vprašanj, ki so da zelo vplivajo tudi na konkretne življenjske odločitve, ampak da dajejo smisel človeškemu življenju. Torej, so nekako kot svežilec trave, ki včasih že mogoče izgovoreva v soncu, tako se zdi tudi v naši družbi, da je nekako se isuši, ampak nisem še slišal, ne vem zdaj, ali to nisem tako prisoten v tem sledenju nekih težkih ali pa zelo namernih kritik na torej kvaliteto ali na vsebino na račun katoliških medijev. Vse vemo, da imamo te trole oziroma te razne kričače po spletnih stranih, vendar tukaj se bolj gre za posameznike kot posameznike, ne pa kot neko birko medijsko ustanovo in zato so katoliški mediji se mi zdi v slovenskem prostoru zelo vzeti kot zelo resen medij in tudi zelo kompetenten. Vem pa seveda, da vam katoliškim delavcem, mislim medijskim delavcem ni lahko. Torej živite od poročanja, ne, in morate preživeti in vemo, da so slabe novice tiste, ki so najhitrejše in tudi najbolj poceni medijski zaslužek. In seveda, katoliški mediji temu strajno kljubujete, pa vendar dokazujete, da se tudi z dobrimi novicami da kar preživeti.
Velika preizkušnja za verski tisk so različni pretresi tudi znotraj katoliške cerkve, ki polnijo sicer strani drugih medijev. Kako bi morali v takih trenutkih odreagirati katoliški mediji?
Ja, sami se zavedamo tudi v okviru torej odbora koordinacije za katoliške medije pri Slovenski škofovski konferenci, da nekako se tu pojavlja na težavnost nelogodnosti prav na to vprašanje, ki ste ga sedaj postavili. Namreč katoliški mediji so že po same naravi nekako poklicani, da branijo cerkev, ampak jim laični mediji kar tako zelo ironično sipajo pred prak proti argumente, da jih komaj absorbiraš oziroma da se komaj z njimi soočaš. In vendar vedno je treba biti zavezan resnici in mislim, da bomo znotraj katoliške cerkve morali biti pozorni na to, da bomo katoliške medije ustrezno in pravočasno tudi obveščali o sebi. Torej o naših o dobrih rečeh, pa tudi manj dobrih rečeh. Da iskreno povem, mislim, da je prav, da katoliški mediji vejo prej o tem, kar se dogaja v cerkvi, kot pa vsi drugi mediji. To je čisto, rekel, strokovno pošteno, pa tudi etično pošteno, ne, etično. Torej, mislim, da seveda bi morali na vse stvari gledati skozi Kristusovo misel, kako bi Kristus o tem poročal ali ravnal, predvsem v težjih stvarih. Namreč gre tukaj za razsvetljenje od Svetega Duha in seveda tudi tako poročanje, tudi če je poročanje v težkih rečeh, je poročanje oziroma dobiva navdih od Boga, ki pa vedno preseneča in seveda samo Bog lahko daje dokončne odgovore. No in kot ste najbrž zaslutili, gre v tem to, kar so že rekli stari ljudje, da moramo moliti za pravo pamet, pravo spoznanje in pravo ravnanje. Tako da tukaj zvem in to se čuti, prav ta verska komponenta pri medijskih delavcih znotraj katoliških medijev, da je ta zelo prisotna in mislim, da je tudi zaradi tega ali pa predvsem zaradi tega, kar to medijsko delo kvalitetno.
Časi glava srcu govori, da te sploh ni, da je nemogoče, da je kdo mogočen kot ti, če pa že si, si slab, ker stvaril take si ljudi in krut, ker pustiš, da svet trpi. Srce pa ve, da si in se smeji, se le smeji srce, se glavi le smeji. Včasih se srce potoži, glavi da boli, da ljubezen skriža s name se le z ranami, da vsak nasmeh pozdrav se spremeni v posmeh in to ni prav, boli in to ni prav. A glave glava ne boli za to in se smeji, glava srcu se smeji. Jaz pa ljubim te, o Bog, srcem in glavo ljubim te, ker vem, da si. Jaz pa ljubim te, o Bog, srcu in glavi vem, da si, moj Bog. Vem, da si. Včasih se telo pritoži, duši da trpi, da preveč prepovedi je in zapovedi drevo spoznanja pa. Sveti in svet ponuja, kar želiš, ti pa ne pustiš. Duša pa vi svobodna v tebi in se le smeji, duša se smeji. Včasih duša žalostna je, grehi osnovna, skrbeti. Svetle luči večne zarje, oddaljene se zdi telo, pa pravi, da gre vse v spomine, da vse mine, to ga ne skrbi. Telo pa pravi, da gre vse v spomine, da vse mine, to ga ne skrbi. Jaz pa ljubim te, o Bog, s dušo in telesom, s vso močjo, moj Bog. Jaz pa ljubim te, o Bog, s dušo in telesom, vem, da si moj Bog, ker vem, da si moj Bog, vem, da si. Vem, da si, moj Bog, vem, da si. Ja, vem, da si, moj Bog, vem, da si.
V zadnjih mesecih smo priča političnim namigom k omejevanju medijske svobode. Kaj to lahko pomeni za verski tisk in nasploh medije v Sloveniji? Kaj vi menite?
Torej, omejevanje medijske svobode ali pa svobode govora je zame precej nevarna ali pa zelo nevarna zadeva. Namreč to ne obeta nič dobrega. In bojim se, da ne bo dolgo, ko bodo šle stvari izvajati. Namreč dvoje stvari sili ljudi k nasilju. To je pomanjkanje kruha in pa pomanjkanje svobode govora. In kot vemo, iz zgodovine so to ideologije močno izkoriščale, da to se pravi, da promovirajo. In sicer vedno je bil pri tem verski tisk prvi na udaru. Glejte, česa se zdaj bolj, je najbolj, skoraj najbolj razvita in najbolj mogočna država na svetu, Kitajska, svetega pisma. Ne boji se toliko Korejcev, Severnokorejcev, ne Američanov, ne Rusov kot svetega pisma. Ker kaj se dogaja tam? Vejo Kitajče dobro, da sveto pismo in vera, ki je podprta tudi z tiskom, je tista, ki spremeni družbo. Znotraj. Vemo, da recimo kitajske vrednote zelo temeljijo na konfucionizmu, to so tradicionalne vrednote, ki so zelo blizu krščanstvu. In konfucionizmu manjka duha, krščanstvo pa ima svetega duha. In ta potem z besedo spremenja človeška srca. In to se bo lahko tudi zgodali pri nas, ne? Da če se bo to nadaljevalo, to, ta pritisk bo seveda verski tisk in tudi vse ostalo, kar je povezano z njim, prvo na udaru. In glede te problematike, svobode govora nikakor ne smemo molčati. Ne? Je treba govoriti, pisati, opozarjati. Preprosto nas ne sme biti strah. Ker tudi verski tisk namreč mora do tega vprašanja zavzeti zelo jasno stališče o tej neotoljivi človekovi pravici, ki pa seveda daje vsakemu možnost do svobode izražanja. Seveda dogaja se, da potem to že lahko vidimo nekaj časa, da kratenje te pravice ustvarja pa privilegiranje medije. Ti seveda so potem vse bolj enopartijsko usmerjeni ali pa so enopartijsko, kot smo včasih rekli, trobilo za ustrahovanje in pa za poneumljanje ljudi. In v tem primeru bodo ukinjeni tudi prej ali slej tudi ti mediji, ker tudi tukaj se dela selekcija. Temu smo že tudi priča, ki zdaj tolerančno podpirajo kršenje pravic do svobode govora. In ukinili jih bodo, ker so seveda odslužili svoj del ali pa svoj dolg do gospodarjev, ki so jih pač najeli. Torej moramo storiti vse res na vseh ravnih, tako družbenega kot cerkvenega življenja, da se ta svoboda govora ne ukinje.
Gospod Škof, omenili ste že koordinacijski odbor za medije pri škofovski konferenciji. Ravno danes prihajate na radio, na ta pogovor z tega sestanka. Morda na kratko, kakšni so bili poudarki? ki ste se jih dotaknili danes ali pa cilji, ki ste jih začrtali?
Seveda, torej najprej smo si poskušali razložiti, zakaj sedaj koordinacijski odbor, zakaj več ne. Odbor za medije pri Slovenski škofovski konferenci. V tem koordinacijskem odboru so seveda predstavniki oziroma so direktori medijskih hiš, založb oziroma novinarji, uredniki. Smo se poskušali odgovoriti, kakšna je sploh naša naloga v tej novi sestavi, in sicer gotovo gre za to, da kot torej uredniki in tudi kot direktori medijskih hiš poskušamo priti naproti cerkvi na Slovenskem. Oziroma ne samo škofom, ampak vsem vernikom z takim poročanjem, z takim delom, da bodo ljudje še lahko naprej v cerkvi videli res Kristusovo telo. In nekako se nam zdi seveda tu zelo pomembno to, da ne delamo nekih lažnih podob v cerkvi, ampak podob iz resnice, kajti cerkev sama v sebi ni popolna, ampak mora stremeti k popolnosti. Popolna ali sveta je samo glava, to je Kristus. In zato smo seveda tudi dejali, da je prav, da so katoliške novinarske hiše tudi v dogodkih znotraj cerkve, kakršnikoli so že, tudi dobro, pravilno obveščeni, torej tudi ze strani ustreznih tako tiskovnega urada. Želeli smo seveda, da bi vsaka škofija imela tudi svoj tiskovni urad, ne, to nam zelo, zelo manjka. Seveda to čutimo pomanjkanje strokovnega personala za to delo. Pa seveda želeli smo tudi, da bi imeli katoliško agencijo, ne, in tudi ne moremo nekako jo ustanoviti, vemo, da je to veliki zalogaj za nas, vendar pa v to smer iskanja in dela bo potrebno iti. Seveda govorili smo tudi o tem, kakšno so naši medijski nastopi, predvsem nas duhovnikov, na radiju, na televiziji, ne, tudi seveda so predvsem pri prenosu svetih maš, glasovno oziroma tudi koreografsko in podobno, bo treba nekako povabiti duhovnike, da so na to stvar zelo pozorni, ker vemo, da danes ljudje zelo, zelo dajo na to, torej na lep jezik, na jasno govorico, spoštljivo govorico, predvsem pa na to, da oznanjamo Božjo besedo, ne svojo, je beseda živega Boga, in ta beseda mora dati oziroma mora res biti položena ljudem v srce kot beseda, ki daje življenje. In če nekomu jaz pomagam, da živi, seveda tega mora biti vesel, ne? In zato smo tudi govorili o tem, da pomagamo drug drugemu k temu kvalitetnemu delu, da se spodbujamo, seveda zato tudi povezovanje med medijskimi hišami, ne? Da ni nekega rivalstva, tega hvala Bogu ni čutiti in tega sem zelo vesel, saj sem že 12 let na tem področju, kako odgovoren za to področje pri Slovenski vojski konferenci. Res, to je za mene največji stvari, da se medijske hiše niso med svoj ljubosumne. To je tu svoje vrsten čudež. Ne? In tu hkrat pa tudi pročevanje. Vzajemnosti, moči, zvestobe in tako, da je seveda pred nami še kar naprej. Veliki izzivi so. Čeprav seveda vemo, da se že prej, v preteklosti, dosti delali na tem področju, smo imeli medijske seminarje, ki so bili zelo odmevni, temu se tudi ne moremo odreči, enkrat letno, seveda tudi srečanje z ljubljanskim nadškofom v prazniku svetega Frančiška Saleškega, potem pa seveda še kake druge reči, ki so bolj pomembne za posamezne škofije ali pa za celotno cerkev na Slovenskem, zlasti v kakih dogodkih, ki so bili zgodovinskega značaja, kot kakšni srečanje Hrvatov in Slovencev, stični in podobno. Ne.
No, svojevrsten izziv so tudi družbena omrežja na spletu, ki omogočajo neposreden stik z javnostjo, tako papež kot slovenski škofje imate svoje Facebook in Instagram profile, nekateri ja, nekateri ne. Na drugi strani pa je izziv tudi plitko in površinsko branje, pa hkrati možnost širjenja lažnih novic, ki ste jih tudi že omenili.
Tu sem moral izpovedati svojega greha, jaz nimam nič, ne Facebooka, ne Instagrama, ne Twitterja. Ampak sem pa zdaj na poti sprobrnenja, tako da najbrž se bo zgodil kakšen Facebook, ne. Sem pa seveda,
pa
ja,
sem
pa seznanjem s temi stvarmi, to pa ja, mi tudi povej duhovnik oziroma kakšen celo dan na svoj Facebook, tisto, kar jaz rečem, rad bi, da bi tako kaš stvar bila tudi na YouTube, ne samo, kar se tiče oznanila, kar je najpomembnejše, ampak tudi tako, kak se na Frajtonarce škof igra, Slavkove pesmi, recimo, polke in valčke. To je zelo zanimivo reč, fajn je to, ja. Ampak hočem reči tole, namreč Facebook mreženje je sila pomembno. In tega se papež zaveda, pa ne samo papež, tudi vsi svetovni voditelji in tudi nekateri naši škofje. Namreč, ker preko Facebook ali Twitterja dosežeš dosti več ljudi, kot pa moče po tistih standardih medijih, kot so televizija ali radio, ne? Ker vemo, da je to ena taka lahko zelo pozitivno sredstvo za širjenje tudi Božjega ali Gospodovega oznanila. No in se mi zdi, da moramo zelo podpreti tudi tiste duhovnike, ki se s tem ukvarjajo s Facebookom. Tudi, bi rekel, samo sedem zelo podpiran Martina Goloba, ker se mi zdi, da takšen duhovnik ne gre za populizem. Ampak duhovnik, ki je mlad, ki je poln mladosti, svežine in to naj eksplodira tudi v duhovniških vrstah. Ne? In seveda take duhovnike bo treba tudi še malo poiskati, tudi redovnice, tudi druge verne lajke in tu nekako tudi neko mrežo Facebook pridružiti oziroma potvitati jih in tako, da viste, taki ljudje prelamljajo negativne stereotipe o cerkvi. Ne? Mi je dejal zelo en znan novinar, dober novinar, zelo dober tudi kolumnist. Rekel, veste, gospod Škof, samo cerkev sama v sebi lahko prelomi stereotipe, negativne stereotipe, ki jih je dobila. Prej sem šel enkrat k svetemu Petru k maši, na delju slučajno sicer redno hodnik maš, in to sem videl otroško mašo tam, oziroma kako otroci poje sodelujejo prave. In jaz sem čisto drugačno podobo cerkve dobil in od takrat naprej mi je cerkev blizu, pravi zaradi ene otroške maše. In zato seveda tukaj preko Facebooka, preko teh sredstev moramo še nastaviti in to tudi se podpirati. In je fajn, da recimo tudi iz Twitterja ali pa Instagrama recimo potegnete dol tudi vi, medijski delavci, potem na radio Ognjišče, da gre na internetno stran ali tudi mogoče v objav, kot tudi družina. Isto tako da na svojo internetno stran, da je nekako seveda bližje vsakodnevnemu utripu ne samo cerkev na Slovenskem, ampak tudi tega konkretnega človeka, duhovnika ali škofa, kdorkoli že to, ne. Tako da to moram razvijeti. Seveda je pa to vedno tudi neka odgovornost, da kakorkoli se zavelam, ne, ali kot škof, ali kot duhovnik, da če sem tako neposredni z ljudmi, da pa vendar ustanem na neki, bi rekel, da ne grem na prvo žogo ali na prvi volej, ne, ampak ostanem na nekem normalnem ravnovesju, tako da me ljudje lahko še potem dolgo sprejemajo in tudi radi poslušajo ali pa gledajo, pa tudi celo sledijo. Ne.
Škof Peter Štumpf, najlepša hvala za pogovor in za obisk v našem studiju.
Prosim, hvala lepa vam.
Poslušali ste pogovor z murskosoboškim škofom ordinarijem Petrom Štumfom. Za pozornost se vam zahvaljujem, novinarka Petra Stopar, in vas vabim k poslušanju posnetka tudi preko naše spletne strani in audioarhiva na naslovu radio.ognjisce.si. Gost naše prihodnje oddaje v nedeljo bo predstojnik salezijanske skupnosti Marko Košnik. Govorili bomo tudi o bližajočem se svetopisemskem maratonu. Zahvaljujem se vam za pozornost in vam želim lepo nedeljo.